komisija savu darbu ir paveikusi, izdarījis arī secinājumus, no kuriem daži ir diezgan neglaimojoši, un līdz ar to mēs esam runājuši par to, ka šīs iestādes darbība, teiksim, ir padziļināta, jāpārbauda, tagad iet runa gan par organizatorisko daļu, gan par administratīvo pusi, protams, arī par lietvedību, mazā mērā, bet arī kaut kādā mērā par finansiālo darbību, tā kā tas viss ir ļoti nopietni jāizvērtē, tālāk un jāuzlabo. Mūsu mērķis ir no tikai, teiksim, atrast tur kaut kādas ļoti lielas nelaimes, bet galvenais sakārtot darbu katrā organizācijā, tā skaitā arī šajā iestādē tā, lai nekādas tādas nelaimes neatkārtotos. Un, diemžēl, viens no komisijas secinājumiem bija arī, teiksim, nu tā, runa par direktors atsevišķu kompetences trūkumu bērnu pamatiesību jautājumos, un līdz ar to arī nu, jāpadziļināts jāskatās šajā jautājumā. Nu, tā kā pat laban tādi konkrēti sodi nevienam nav piemērot. Nu, neviens jau tam puisītim pāri negribēja nodarīt. Ja? Nu, tā situācija, nu, tāpēc arī viņš ir negadījums, bet nu, tās konsekvences īstenībā tur parādās arī attiecībā par sakārtotiem dokumentiem, par darbu kopumā, par bērnu tiesībām. Un nu, te ir jāskatās arī pašas iestādes vadītājas, teiksim, tas jautājums, kā viņi uzskata, jo pat laban nu, man ir nu, tādas ļoti arī nu, pārdomas par to situāciju kā tādu bērnamā, jo bērnu aizbildne, tātad interešu pārstāve, ir direktori. Šajā gadījumā jautājums, kā direktori var savienot šīs savus uzliktās pienākumus kā bērnu interešu aizstāvēja aizbildnē un iestādes vadītāja. Es te redzu personīgi, es te redzu pretrunu.